Þriðja dagskrármálið, umhverfisstofnun, stjórnarfrumvarp, 674. mál á þingskjali 1102, fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga umhverfisstofnun. Gildandi lög umhverfisstofnun tóku gildi 1. janúar 2003 og voru þau sett samhliða stofnun umhverfisstofnunar. Lögin vísa til þess að stofnunin fari með þau verkefni sem hollustuvernd ríkisins, náttúruvernd ríkisins og embætti veiðistjóra voru falin samkvæmt tilteknum lögum sem talin eru. Í lögunum frá 2003 hins vegar hvorki fjallað efnislega þau mörgu og fjölbreyttu hlutverk sem stofnunin hefur með höndum nýja tilgreint verkefni hennar. Tilefni þessa frumvarps er því sú þörf sem til staðar að tiltaka með skýrari hætti í löggjöf umhverfisstofnun hvaða hlutverki hún gegnir og þau helstu verkefni sem hún hefur með höndum. En þau eru tilgreint í ýmsum sérlögum sem stofnunin vinnur eftir. Ríkisendurskoðun hefur bent á mikilvægi þessa og það mat þeirra stofnunar að full þörf sé á að hlutverk umhverfisstofnunar verði samþætt og tiltekið með skýrari hætti í löggjöf stofnunina. Frumvarp það sem hér til umræðu var unnið í samvinnu við umhverfisstofnun. Við þá vinnum að meðal annars litið til laga samgöngustofu sem sett var í lok ársins 2012. Í frumvarpinu kemur fram að umhverfisstofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra og fer með stjórnsýslu og framkvæmd umhverfis og náttúruverndarmála. Megin efni frumvarpsins er umfjöllunum hlutverk stofnunarinnar og skipulag, helstu málaflokka sem umhverfisstofnun hefur umsjá með og þau helstu verkefni sem þar falla undir. Skyldu til samráðs og upplýsingaskipta og þær heimildir sem stofnunin hefur, svo sem til beitingu réttarúrræða og til gjaldtöku. Umhverfisstofnun hefur það almenna hlutverk að stuðla hreinu og heilnæmu umhverfi og vernd og fjölbreytileika náttúru með markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi. Eins og kveðið áum í frumvarpinu veitir stofnunin ráðherra aðstoð við undirbúninga setningu laga og reglugerða á starfsviði sínu og aðstoði stefnumótun og ákvörnatöku í umhverfis- og náttúruverndarmálum og í alþjóðlegu samstarfi. Meðal verkefna umhverfisstofnunar eru verkefni á sviði mengunavarna, náttúruverndar, almannaréttar og útivistar, verndunar og sjálfbærra veiða, sjálfbærra neyslu og hollustuhátta, efnamála, loftslagsmála, loftgæða, verndunar vatns og hafs og upplýsingagjafar. Verði frumvarp þetta lögum, muni lögin hafa það markmið að samþætta og skýra hlutverk stofnunarinnar mun betur en gert í núverandi löggjöf og felur það í sér skýra umgjörð utanum þau hlutverk og verkefni umhverfisstofnunar sem að tilgreind í sérlögum. Frumvarpið felur þar að leiðandi ekki í sér nein efnisleg nýmæli. Frumvarpinu ætlað að auðvelda stjórnvöldum, haghöfum og almenningi yfirsýn og stuðla að betri samþættingu umhverfis sjónarmiða við önnur málefnasvið. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið megin efni þessa frumvarps. Ég legg til að frumvarpinu verða lokinu fyrstu umræðu vísa til hæstvirtrar umhverfis og samgöngunefndar.
Þá eitt til andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna. Hér að ræða frumvarp heildarlög umhverfisstofnun til laga og á grundvelli vinnu sem að hefur staðið yfir allnokkurt skeið. Og ég held að sé hljóta að teljast fagnaðar efni að hér skuli vera komið að þessum punkti í þeim leiðangri. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra og kannski að staldra aðalega við þær ábendingar sem að rættar eru hér í kaflanum samráð og koma frá landvernd. Landvernd gerir athugasemdir í vinnuferlinu við það að hún telji að það sé langt frá því að frumvarpsdrögin leysi þann vanda sem að hafi lengi steðjað að stjórnsýslu umhverfismála og telur að þetta frumvarp muni ekki bæta úr þeirri gagnrýni sem að hefur verið viðvarandi allnokkurt skeið. Þannig mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra því hér kemur fram í þessum texta að þar sem helstu ábendingar landverndar fandi ekki atriði sem varði efni frumvarpsins, hafi ekki verið gera breytingar á drögunum, en ráðuneytið muni taka ábendingar samtakana til skoðunar í tengslu við aðra vinnu ráðuneytisins á sviði náttúruverndar. Og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvaða vinna er það sem að stendur yfir á sviði náttúruverndar í ráðuneytinu núna og varðar og væru þar með verið að taka tillit til þessara ábendinga landverndar.
Þá svarar andsvari hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka þessa fyrirspurn og það er það sem hér er að með því að sýna að lög umhverfisstofnun er hér á einblöðingu eins og þau líta út og hafa verið síðan 2002 en við erum núna að setja fram hér frumvarp og skýra þetta með mun betri hætti sem hefur mikið gildi til upplýsinga fyrir almenning sem og stjórnsýsluna og eiginlega má kannski segja það sem að er að gerast hér er bylting fremur heldur lagfæring. Þetta er bylting á framsetningu á hlutverki umhverfisstofnunar. En varðandi spurningu hæstvirts ráðherra hérna þingmanns að þá er verið að skoða í stofnunni og í samvinnu við ráðuneytið lög umhverfisstofnun þar sem að vera að skerpa því en þetta var ákveðið að þessi hreingerning út á tilmælum frá Ríkisendurskoðun væri sérstök og við værum ekki núna að breyta efnislega heldur væri að tilgreina inn í lögin ýmislegt sem kemur fram í sérlögum eins og getur væri í minni framsögu þannig að þetta er mun aðgengilegra held ég fyrir alla að koma að.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtu 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, forseti, ég nú verða viðkynna það, ég nú ekki miklu nær. Er það þá rétt skilið hjá mér að þetta frumvarp sem hér er lagt fram sé fyrst og fremst form og framsetningu lagana, fjalli ekki inntak þeirra og enn standi yfir endurskoðun á lögum umhverfisstofnun í ráðuneytinu? Er það svo? Og þar muni verða tekið tillit til þeirra athugasemda sem að landvernd var með og hérna ég bið hæstvirtan ráðherra þá að staðfesta það að málið sé þar með opið og þá spyr ég líka ráðherran hvað er það sem að gera það verkum að þetta mál þarf að verða að lögum ef að vinna við endurskoðun laga umhverfisstofnun stendur yfir ennþá í ráðuneytinu er þá ekki rétt að ljúka þeirri endurskoðun og koma svo bara með málið fullbúið hér til þingsins og ekki síst í ljósi þess að við erum hér að nálgast kostningar og ég bara velti fyrir mig sko verklæginu og forgangsröðinni hér hjá ráðherranum. Síðan langar mig að spyrja hér sérstaklega 9. grein frumvarpsins sem að lítur að almannarétti og útivist en þar er auðvitað að ræða eitt af þeim megin stefjum sem að hafa verið undir í umfjöllun náttúruvernd undanfarin ár vegna aukinnar nýtingar náttúrulandsins í þá og ferðaþjónustu og við vitum það að það hefur ágerst töluvert að ferðaþjónustan nýti sér náttúruna þannig að selja ferðir inn á tiltekið svæði og svo framvegis og má þá efast það að það sé hinn megin prinsip til grundvallar sem að snúast almannaréttin eins og hann var hugsaður í upphafi. Nú liggur fyrir að Alþingi samþykkti hér bráðabirgðaákvæði við náttúruverndarlög nr. 60/2013 en þar var sérstaklega fjallað það að ráðuneytinu væri falið að skoða þetta samspil almannaréttarins við ferðaþjónustuna og aðra nýtingu og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra til viðbótar hvað líður þeirri vinnu en ráðuneytið á að leggja fram frumvarp þar að lútandi á haustdögum en mann rétt.
Og þá svarar andsvari öðru sinni, hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra, Sigrún Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég skil afar vel þessar vangaveltur hjá þingmannum vegna þess að svo ég endurtaki að þetta er svona hringjörning þetta frumvarp til laga búið að taka inn eins og ég segi ýmislegt sem hefur verið sett stofnunina í hinum margvíslegu sérlögum sem ekki var þá þegar maður leitaði undir umhverfisstofnun það var talið einsýnt að gera þetta samkvæmt ráðleggingum ríkisendurskoðunar síðan erum við auðvitað að skoða bæði réttilega náttúruverndarlögin eru náttúrulega stöðru þróun og það var getið á ég þarf ekki endurtaka það sem þingmaður var með við erum líka höfum verið að skoða lögin bæði skógræktina og landgræðsluna og líka verið að vinna með hvernig þetta spila saman í umhverfisstofnun að það var álitið og sammælst það með líka þeim umsóknum sem að við fengum að þessi framsetning væri fyrsta skrefið að setja þetta fram þetta frumvarp til laga umhverfisstofnun og síðan gæfum við hérna vinnunni hérna tíma og breytingu og það kemur þá inn í frumvarp eða vonandi lög sem væru miklu aðgengilegri fyrir alla.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvart sér hljós og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og umhverfis- og samgöngu nefndar ef enginn hreyfir andmælum þar við og það samþykkt. Við þurfum að doka augnablik við eftir næsta framsögumann í næsta þingmáls.